Mirëdita zonja dhe zotrin, jemi drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa e Lirë. Ky është emisioni mesditës. Unë jam Martan Haraçia, producenti i emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor veçojmë. Gjykata speciale fillon punën nga 1 janari 2017. Donald Trump e nominon një general të pensionuar në krye të Pentagonit. Gjatë rrjedhjes e emisionit do të mësoni edhe kush janë muzikantët që kanë fituar para më të shumti në botë. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni pra me ne gjatë minutave në vim. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbretëria Holandës ka ratifikuar marrëveshjen për shtetin Nikoqir për dhomat e specializuara të Kosovës, përkatësisht gjykatën speciale. Marrëveshja, sipas lajmit të publikuar në webfaqen zyrtare të gjykatës speciale, pritet të hyjë në fuqi me 1 janar 2017. Gjykata speciale do të merret me akuzat për krime gjatë viteve 1999-2000. Ajo do të financohet nga Bashkimi Evropian dhe vepron në përputhje me ligjet e Kosovës, ndonse prokurorët dhe gjykatësit do të jenë ndërkombëtar. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump ka folur kundër globalizmit derisa është zotuar se do të mbyllë kufijt për disa migrant nga Lindja Mesme. Ai ka nisur mitingun e parë në turneun e falënderimit për elektoratin e tij. Duke folur me një dietor në një arenë të Cincinnati të Ohio, Trump gjithashtu ka premtuar se do të rikthejë vende pune industriale për punonjësit amerikan. Agjencia Policore Bashkimit Evropian ka paralajmëruar për mundësinë e sulmeve të reja të militantëve të Shtetit Islamik, sipas gjitha gjasave në vendet që po luftojnë në Irak dhe Siri në kuadër të koalicionit të udhëhequr nga SBA-ja. Europol ka thënë përmes një raporti të publikuar sot se në Evropë ka të paktën disa 10 persona që ka mundësi të kryejnë sulme terroriste. Aty thuhet se taktika e përdorimit të bombave të vendosura në vetura mund të përdoret edhe në Evropë. Ukraina ka nisur provat raketore në detin e zi, derisa Rusia ka paralajmëruar se do gjuajë çdo raketë, ndërsa raportohet se ka vënë alarme dhe sistemin e mbrojtjes ajrore në Krimej, nga dishullin Ukrainas të aneksuar ilegalisht nga Moska. Udhëheci i sigurisë kombëtare të Ukrainës e ka këtë sqarim pse po bën provat raketore.
Takosh bazhuo pidkresuvati sho
Është rëndësishme të nënvizohet se për shumë vite agjentët rusë dhe shefat e korruptuar të Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës me vetë dije kanë shkatruar mbrojtjen ajrore të Ukrainës. Këto prova janë të rëndësishme për ne sepse ky është një hap serioz drejt rikthimit të kapaciteteve të mbrojtjes ajrore të shtetit ton, ka thënë Oleksandr Turchinov. Këngëtarja amerikane Taylor Swift, grupi One Direction, si dhe këngëtarja britanika Adele janë muzikantët më të paguar në botë gjatë këtij viti. Kështu vlerëson revista Forbes. Me fitime nga turnet, rekordime dhe kontratat për reklama dhe të hyrat të tjera, 26-vjeçarja Swift e ka siguruar titullin e muzikantës më të paguar në botë. Ajo ka siguruar një bruto fitim për mbi $200 milion vetëm në tregun Amerikës Veriore me turneun e saj botror të titulluar sipas albumit 1989. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mesditës e vazhdojmë me dy kronika nga Prishtina. Fillimisht, propozimi i kryeministrit për themelimin e një komisioni për matjen e territorit të Kosovës duhet kuptuar si përpjekje për zgjidhjen e çështjes së demarkacionit me Malin e Zi, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Por njohësit e çështjes së shënimit të vijave kufitare vlerësojnë se për një matje të tillë aktualisht nuk mund të bëhet mbi baza shkencore. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në mbledhjen e qeverisë së Kosovës me 30 nëntor ka propozuar mundësinë e themelimit të komisionit i cili do të bënte matjen e sipërfaqes së Kosovës në bazë të vendimit të komisionit për përcaktimin e vijës kufitare se sa kilometra katrori ka Kosova dhe a është zvogluar sipërfaqe e Republikës së Kosovës. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu duke folur për Radio Evropa e Lirë thotë se komisioni propozuar nga kryeministri Mustafa do të hiqte dilemat dhe spekulimet eventuale se Kosova humb ose jo territor me marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi.
Ky propozim i ri, është propozim për një Kosovë pa viza. Ne do ndonim shumë që ky propozim i kryeministrit Mustafa të merret seriozisht. Kuptohet se është i sinqertë. Ta ulemi dhe ta bisedojmë, nga se çështja është shumë e ndihshme, sikur e dim të gjithë. Nuk rrim rahat as ne, as opozitarët, në çfarë do aspekti, as qytetari më e thjeshtë, përderisa nuk e bëjmë këtë demarkacion.
Në anën tjetër, Florim Isufi, profesor në Departamentin e Gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematike dhe të Natyrës në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se në aspektin shkencor dhe profesional nuk ekziston mundësia që të bëhet matja një hapësire, e cila nuk e ka të definuar kornizën apo arealin e saj me vijë rrethuese.
Në kodër të atyre tri lloje vijave zyrtare që ka Kosova memorin e zi, ka sipërfaqe të ndryshme. Kush e ka guximin profesional shkencor që të vendos të mat njërën për këtyre tri lojeve vijash e t'i hudh dy tjerat që janë zyrtare.
Por zëdhënës i ekzekutivit të vendit Abdullahu thot se matja territorit të Kosovës është në funksion të ridëshmimit se Kosova nuk humbë territor, me gjitha të si pasti është qështje ekspertëve që të thonë vërejtjet dhe sugjerimet e tyre.
Vazhdojmë pra, ti marim parasysh edhe këto që parë përthuen, t'ulemi, ta masim tokën, dvinë përfundimet saktuara. Ne konsiderojmë se nuk ka problem tek këto pika nga se nisemi nga një periudhe caktuar kohore. Qëllimisht nuk po i përmendi, nuk jam ekspert i çështje në fjalë. Po atë territor që ka qenë, ai territor do të jetë dhe do të vërtetohet, konsiderojmë ne, me matjen e re.
Profesor Isufi vlerëson se pretendimi që të matet sipërfaqja e vendit deri në vijën e kufirit me malin e zi, të cilin e ka përcaktuar Komisioni Shtetëror për shënimin e vijës kufitare, është sipas tij humbje kohe.
Se sa thirrin neve me thon, hajde të shohim cila prej këtyre vijave po i matëm, ne ai tregojnë cilat i matëm, dhe cilat i sjellin malin e zi në sipërfaqen e vet, edhe cilat neve na sjellin në sipërfaqen e vet. Kjo shumë e thjeshtë është në aspektin profesional. Vetëm adojt.
Marveshja për demarkacion me malin e zi që nga gushti viti 2015 i ka futur partit në pushtet dhe ato opozitare në Kosovë në kundrështimet të thella. Partit opozitare kanë kundrështuar formën e tanishme të marveshjes dhe ratifikimin e saj në kuvendin e Kosovës me pretendimin se Kosova me këtë marveshje humbë rrëth 8.000 hektar tokë të teritorit të saj. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë gjatë 24 orëve të fundit ka ofruar një pjesë të një interviste ekskluzive me një pacient nga Kosova të infektuar me virusin HIV që shkakton smundjen e SIDA-s. Ai tregon se jo pak pacient me këtë virus në Kosovë hezitojnë të nisin terapinë antiretrovirale. Të ndjekim në vim raportin e koleges Ariana Kasapolli.
Një prej atyre që janë prekur vite më parë me virusin flet për vështirësi që përballet në një shoqëri thellësisht të mbyllur, thotë se të tjerët e kanë shumë të vështirë të binden se janë prekur me këtë virus.